Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit în jurul Cuvântului lui Dumnezeu la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și aș dori să spun bun venit și profesorului Lucian Cristescu, invitatului nostru permanent.
Cu bucurie!
Astăzi vom analiza o pildă care este foarte scurtă și care apare doar în Evanghelia după Matei. Este vorba de pilda grâului și a neghinei. Înainte de a pune câteva întrebări acestui text, aș vrea să-l citim. Ne găsim în Matei, la capitolul 13, și vom citi de la versetul 24 în continuare. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și, la vremea sfârșitului, voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în znopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Domnule profesor, este o pildă scurtă, dar care cuprinde toată istoria. Este istoria mântuirii noastre. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. Însă, la început, puteți să ne spuneți ce este neghina?
Bine, vorbim despre neghina botanică.
Botanică, pentru este a înțelege semnificația.
Este o plantă care se simte cel mai bine în culturile de cereale și care e foarte asemănătoare până la un punct, până la un moment dat, cu
cerealele.
Cu cereala respectivă, grâu, orză, băz. Însă în momentul în care începe să rodească, se vede că este de o natură contrară. Ea este o buruiană, ea nu se seamănă, ea crește fără să vrei și, nu știu, erbicidarea, câtă forță, câtă putere are, cât de neghină, oricât ai încercat tot, nu reușești să scapi. Practic, neghina este o antiplantă, este un antagon al grâului, pentru că trăiește în același sol, își folosește sau folosește resursele solului, ale soarelui, spațiul vital, Lebensraumul grâului, în beneficiul său.
În același sezon se dezvoltă.
Da, iar prolificitatea neghinei este superioară celei a grâului. Grâul trebuie cultivat, neghina crește de la sine, este floarea spontană, malefică, care concurează. Și eu cred că așa cum naturaliștii sau oamenii de știință spun, există o luptă surdă, neauzită și nevăzută în natură. Oriunde există mai multe plante, sigur, sunt și plante simbiotice care cresc împreună, dar oriunde, de exemplu, în păduri, unde există carpenul, de exemplu, carpenul sufocă stejarul. Și crește mai repede, este intruziv și unde e carpen, dispare pădurea de stejar. Există o luptă în junglă între diferitele specii și cine reușește să acapareze mai mult soare și să le umbrească pe celelalte, acela supraviețuiește. Există o luptă chimică, pentru că sunt anumite secreții ale plantelor care ucid pe celelalte. Ei, între grâu și neghină este o luptă surdă în care dacă n-ar fi omul, grâul ar fi sortit să dispară pentru totdeauna. Este ca și între, ca și lupta dintre oi și lupi. Cineva spunea, un lup, o lupoaică fată 7 pui, 8 pui, un miel sau oaie,
doar un miel sau doi.
Un miel sau doi, cel mult doi. Și îți dai seama, lupul este rapace, oaia este victimă, este vulnerabilă absolut, total, n-are niciun fel de resurse. Și totuși, oile biruiesc lupii doar pentru că există ciobanul. Da.
Căutând în dicționarul grecesc, am găsit că termenul acesta de neghină vine din zizanion. Să aibă vreo legătură cu zânzanie din limba română?
Categoric. Noi am preluat foarte multe cuvinte grecești. De exemplu, prosop. În greacă este prosopon, înseamnă față. Este ceea ce este obiectul cu care ștergi prosoponul. De acolo a ajuns prosop. Brumă. Ce a rămas o brumă de mâncare. Bruma care a rămas. Vine de la bromata, care înseamnă bucate. Hrană. Deci, foarte multe cuvinte grecești, mai ales în zona aceasta
religioasă, dar și științifică.
Sigur că da. Limba greacă și latină sunt limbile universale pentru denumiri științifice. Cosmos.
Da, da.
Da. Bun. Zâzania, la care te făceai trimitere, este cearta, este conflictul. Ori neghina, în parabola neghinei, este agentul de conflict, elementul de conflict. Probabil că aceste discuții, aceste explicații sunt doar colaterale. Abia când intrăm în subiect, o să vedem exact ce a vrut să spună Hristos prin zizania, e pluralul lui zizanion, ce a vrut să spună Hristos prin oamenii care dormeau. Prin s-o smulgem acum, întrebarea pe care o pun slujitorii stăpânului. Sau ce însemnează la urmă
strângerea
și ardere. Focul și grânarul. Deci eu cred că o analiză acestei parabole ne trimite vrând nevrând la originile și la finalitatea. Deci cuprinde de la origini până la finalitate a istoriei omenirii. Așa cum ai spus. Bun.
Haideți să le luăm pe rând. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui.
Atunci când spunem împărăția cerurilor, am depășit faza când noi ne gândim la cer, la porți de aur, de margaritar, la fericire veșnică, o zi fără sfârșit, pentru că nu va mai fi noapte. Atunci când spunem împărăția cerurilor, ne-am putea gândi la conceptul augustinian, la biserica. Împărăția cerurilor este biserica, spunea el. Este imperiul în care Dumnezeu este din nou reafirmat ca stăpân și cerul trăiește într-un mod, virtual, într-un mod ideal, platonic în inimile celor care cred. Frumos. Interesant este că împărăția cerurilor din acest fragment este un spațiu sau un domeniu care coexistă greu și neghină. Te-ai gândit oare? Deci împărăția cerurilor nu este locul ideal, ci este locul unor confluențe contradictorii, a unor conflicte. Pentru că împărăția celor se aseamănă cu un om care vine vrăjmașul și așa mai departe. Este un proces. Este iarăși o nouă lumină vis-a-vis de conceptul de împărăția cerurilor. Și împărăția cerurilor are un stăpân care are o țarină, care are slujitori. Cine sunt? Cine e stăpânul? Dumnezeu? Slujitorii. Îngerii. Iar țarina, interesant, și de unde vine țară, cuvântul țară, de la terra, omul țăran, de la teran. Și iată că țăran, deci teran, locuitorul terei, teran. Ori țarina aceasta pe care Dumnezeu a creat-o, care era și este proprietatea lui de drept, pentru că e a lui. N-a fost a lui Adam ca să o dea lui Lucifer, lui Satana. A fost tot a lui Dumnezeu. El era doar un guvernator Adam al terei. Deci este proprietarul. Și interesant că proprietarul acesta, care are slugi, care îi aduc la îndeplinire dorințele, comenzile, poruncile, are și domeniul, teritoriul, el seamănă sămânță bună. Eu acum m-aș întreba ce ar putea să însemne. Noi ce facem acum este o analiză. Noi nu putem să trecem, să patinăm pe deasupra, nu? Superficial, pe suprafață, superficial. Noi trebuie să vedem care e mesajul acestei parabole. Pentru că ea nu este spusă doar ca să ne creeze un scenariu campestru, nu? Câmpenesc. Bun, și de acolo putem scoate morala, vulpea și strugurii, nu? Vulpea și corbul și cașcavalul. Putem scoate, dar aici este o istorie care se petrece. Ce înseamnă oare sămânța bună? Eu mai spun un lucru, pentru că trebuie să extind subiectul țarină. Adam, în limba ebraică,
adama, pământ.
Adama e pământ. Și Adam este o expresie, dacă ar fi în românește, pământ. Numele lui Adam e pământ. A femeii, pământa. Dau un exemplu ca să înțelegem exact.
Și pe limbia, și pe linia limbii latine, în română, a intrat același cuvânt. De exemplu, om vine de la homo, iar da. Homo de la humă, humus.
Corect, humus. Foarte frumoasă această precizare, nu știam. Deci, practic, țarina e lumea, dar lumea n-a fost creată pentru sine. Nu este scop în sine țărâna, pomii, papagalii, ci a fost un spațiu pentru cel luat din țărână. Și dacă extind teritoriul sau sensul de cuvântului țarină, țărână, atunci pot spune că în om, nu doar pe pământ, în om el a semănat sămânță bună. Haideți să vedem câteva exemple de ce a semănat Dumnezeu în om. Sunt atât de multe lucruri care pot fi spuse.
Păi în Geneza spune că l-a creat după chipul și asemănarea
lui. Bun, un set de valori. Care este valoarea fundamentală a lui Dumnezeu?
Minunat.
Avem nevoie de acest lucru. Știi de ce? Pentru că atunci când vom vorbi despre neghina, atunci va fi o problemă. Pentru că va trebui să găsim antonimul grâului. Antonimul valorii fundamentale care definește pe om și societatea umană. Eram odată în Viena, cu an în urmă, și gazda care m-a primit în casă mi-a prezentat pe nepotul gazdei. Un băiat din Oradea, îl chema parcă Ovidiu. E mult de atunci, nu știu ce s-a întâmplat cu el, doar atunci am văzut o zi, două și atât. Și Ovidiu era student, înclinat spre filozofie. Poate nu era la filozofie, cred că era la politehnică sau așa ceva, sau informatică, dar avea preocupări filosofice. Și am ajuns la întrebarea lui Pilat, ce este adevărul? Pentru că la urma urmei, adevărul este o categorie filozofică care e extrem de greu de explicat în sine și poate fi explicat doar în raport cu, e adevărat că aici e apă și nu este ulei. Deci, doar în raport cu ceva, cu un domeniu, cu
o noțiune.
Cu o noțiune. Totuși, adevărul ca esența tuturor adevărurilor sau esența vieții trebuie să existe, poate trebuie să fie definibil. Ce este adevărul? Și am ajuns împreună, cred că a fost o oră jumate, două ore cât am discutat, care este realitatea primă sau ultimă, depinde cum o iei, care definește toate relațiile, care definește existența în sine, care definește individul și societatea și raportul om-Dumnezeu, nu doar om cu om. Și am descoperit involuntar Adică nu cu agenda înainte, că rădăcina tuturor lucrurilor care îl face pe om fericit, care îi dă viață, care dă sens existenței, este ceea ce a găsit și psihologul, medicul Viktor Frankl în timpul celor 3 ani de Auschwitz. Că ultima realitate este dragostea, este iubirea. Eram pe hol și o fetiță, să aibă cât chiar clasa întâia, mă vede, unchiul Lucian, n-am văzut-o în viața mea. Dar să vezi numai, mă văzut la niște povestiri pentru copii. Cu câtă deschidere. Ei, eram un om care n-am spus niște povești. Care-i treaba? S-a lipit de mine, a venit la mine, a vrut să o sărut pe frunte. E un copilaș. Ceea ce a făcut-o să găsească sens în minutele acelea, care i-a dat bucurie, a fost întâlnirea cu sursa vieții. Știi că doar dragostea naște. Uite-te, esența fundamentală. Uite-te în relația ta cu animalele. Tu știi că poți să îți te împrietenești cu veverițele. Îmi povestea un prieten cu care am venit în București, am venit cu mașina, că el locuiește în spatele satului, deci la marginea satului, către pădure, unde vine și ursul, spune că vine până în gard. Vin, mă rog, vulpi, ciocănitorile îl chinuie pentru că își fac cuib în polistiren și în alte treburi, dar au veverițele care vin până la o palmă de om. Omul pune aluna, veverița nu se mai teme. Ei, până să mângâie mai trece un timp, dar sunt convins că dacă întinde mâna și veverița te recunoaște. Am găsit alte lucruri deosebite. Sunt specii de animale care sunt disjuncte, n-au nimic comun. Absolut nimic. O pasăre cu o măimuță, de exemplu. Sau temirce animale. Un hipopotam cu o căprioară. Am văzut o scenă care m-a tulburat. Este, mi se pare, National Geographic a filmat momentul în care o căprioară vine la apă să bea. Și ticălosul de crocodil așteaptă, doar ochii se văd și nările, și o apucă de bot pe căprioară. Și începe o luptă inegală, crocodilul o trage în apă, aia se zbate, el n-are teren solid sub picioare, are doar apa, dar e o luptă inegală. Un hipopotam vede. Și cu pașii lui grei, nu, se apropie de crocodil ca să scape căprioara. Ce are hipopotamul cu căprioare? Doar că e erbivore, amândouă. Și băi, frate, crocodilul, bine, a rănit-o, a băgat-o în apă. Reușește hipopotamul să-l sperie, crocodilul de drumul, căprioara abia clătinându-se, se târâie pe mal, hipopotamul iese și își apropie botul lui de botul, căprioara ridică botul și stau așa până când ea pleacă capul și moare. Tu îți dai seama, dragoste între animale, dragostea între oameni, sămânța pe care Dumnezeu a semănat-o între oameni și în om. Principiul fundamental este rodul din care toate cealaltă roade ale caracterului se nasc. E dragostea, până vine bucuria din dragoste, nu fetița, pacea, am securitate, mă simt bine și așa mai departe, cele 9 fețe ale caracterului creștin.
Domnule profesor, vreau totuși să vă întreb ceva. Am rămas impresionat de imaginea pe care ne-ați dat-o cu hipopotamul atingându-se de căprioară. Sunt sigur că dacă nu ne povesteați faza cu crocodilul, n-aș fi fost așa impresionat. S-au atins, pur și simplu, sau se miroseau. Dar ne-ați povestit partea aceea cu răul și așa am rămas mai impresionați de partea binelui. Vreau să vă întreb, nu credeți că este nevoie și de rău ca să ne dăm seama ce înseamnă binele? Doar religia creștină spune lucrul acesta, că trebuie să fie doar bine, numai binele a fost, numai binele va fi. Dar majoritatea religiilor vorbesc despre un echilibru între bine și rău și este exprimată o parte pozitivă în lucrul acesta.
Îmi pare bine că ai ridicat subiectul acesta. aveam pe limbă și mă întorc, dacă îmi permiți, de încă o scenă. O scenă în care un ghepard sau un pardos, un leopard adoptă un pui de antilopă când e hrana ei. Bine, căprioara nu e hrana hipopotamului, nu? Dar antilopa este hrană. Mama e ucisă, dar puiul rămâne, îl adoptă și îl apără câteva luni până când o altă surată sfâșie mâncarea. Acolo era înăbușirea pornirii sau a instinctului de supraviețuire de către dragoste. Am lăsat subiectul. Acolo e mai pregnată această idee. Uh-huh. M-a întrebat un lucru. În ce măsură e necesar răul? Eu cred că putem aborda întrebarea din două puncte de vedere, din două unghiuri. Cine n-a gustat amarul, nu știe ce e zaharul. E o vorbă din popor. Și adevărul este că noi prețuim sănătatea doar când o mai avem. Noi înțelegem lucrurile prin contrast. Deci noi judecăm prin categorii, iar comparația este al doilea act în procesul judecății. Analiză, comparație, sinteză și așa mai departe. Deci, omul înțelege că e alb doar dacă are un element de contrast. Altfel, albul nu există. Din punctul de vedere al nostru ca oameni păcătoși, existența răului poate avea un efect, nu că e necesar, un efect pozitiv în a aprecia valorile, în a le înțelege în dimensiunea lor autentică, corectă. Deci, ca și metodă, prin bătaie, bine, nu promovezi bătaia, dar prin pedeapsă. Sunt pedepse care nu sunt dureroase fizic, dar care schimbă foarte mult copilul. Prin întristarea mea, care e o pedeapsă pentru el. Nu că nu-l mai iubesc. M-am întristat, el suferă că mă iubește. Deci, prin pedeapsă înțelege omul ce e binele și rău. Acum mă refer din alt punct, dintr-o altă perspectivă. Avem nevoie de boli. Avem nevoie de cancere. Este oribilă ideea aceasta. Este un nonsens. Omul e creat și făcut și tânjește să fie sănătos, să fie întreg, să fie fericit. Cum am putea spune că răul este necesar? Tocmai prin faptul că religia creștină nu îi dă un drept de existență răului. Îl numește impostor sau un vrăjmaș, care trebuie nimicit. Prin asta se deosebește de toate celelalte religii care, neavând o revelație, neavând soluția divină, neavând cum să elimine răul, spun, hai atunci să-l domesticim. Și îl fac parte dintr-un cuplu de forțe în care binele și răul lucrează împreună. Auzi? Colaborează împreună. Pentru ce? Este o blestemată filozofie, cea lui Hegel. Hegel a introdus această asociere.
Dualitate.
Da, dualitate în parteneriat. Cooperantă, amicală, agreată, auzi? În care lupta contrariilor produce progresul. Bine, eu cred că dacă, de exemplu, nazismul care s-a luptat, sau comunismul care s-a luptat, mai corect, am aici un exemplu mai mare, pentru că Imperiul Reichul German a durat, al treilea Reich, câțiva ani, în timp ce bolșevismul sau comunismul s-a instaurat, domnule. Faptul că bolșevismul, leninismul, a luptat cu țarismul, regimul țarist rus, și cu ortodoxia rusă, și a instaurat comunismul, e progres? A, dacă numești progres orice segment următor al istoriei, în bine sau în rău, nu are importanță, adică progres, pas înainte, dar nu înainte spre bine, pas înainte în timp, o dezvoltare. De exemplu, boala sau bătrânețea este un progres. în al anilor. Dar nu trebuie să fie un progres în sens calitativ, în sensul filozofic. Ori Hegel a spus că progresul umanității este asocierea antitezei cu teza, adică a contrariilor, care produc un bine numit sinteză. Această dialectică a devenit instrumentul care a nimicit morala. Poate exista bine moral, poate exista și rău moral și se naște o nouă morală. Iată, astăzi în lume avem noua morală în care bărbatul poate să se mărite cu un bărbat, în care copilul poate să aibă o mamă bărbată, nu? Copiii care au fost luați de
cupluri.
Mă rog, Barnevern era societatea Barneverne, societatea norvegiană, care atribuie cuplurilor care nu pot, prin natura lor, nu există fecunditate, nu pot avea copii, să aibă și ei drăgălași copii pe care se formeze în pionieri sexuali. Deci avem alternativa. Asta e sinteza. Oare sinteza din punct de vedere moral sau a moralei lui Dumnezeu sau a binelui social? Pentru că ce se întâmplă în lume? Este oare progres? Dacă numim progres istoric orice etapă următoare, comunismul care urmează țarismul, e un progres, dar nu e progres. Ori, îți dai seama, singura religie care declară că răul este dăunător, este letal, adică mortal, dar care într-un anume context Dumnezeu convertește răul spre bine, dar nu-l face bun, nu albește păcatul. Păcatul este negru în jocul nostru de culori. El ajută la albirea albului, dar nu devine negrul alb. Deci niciodată nu e convertit în bine, ci ajută, e o forță care convertește pe păcătos spre Hristos. Ei, aici este de acum un alt subiect. Neghina nu există de la început, unu. Neghina n-a fost semănată de stăpân. Și toate acuzele pe care le aduce acum noua teologie, că și asta este o teologie de sinteză, știi? Care nu mai crede în creațiune, care nu mai crede în potop, care nu mai crede în
Iisus, până la urmă, și
în Iisus, în ispășire, în jertfă și nici măcar în atributele divine ale lui Dumnezeu. Mai nou, de exemplu, teologia progresivă afirmă că Dumnezeu nu știe de la început totul. El este în fața unor necunoscute și are o mare abilitate de jucător, de portar, de a apăra mingi. Înțelegi? Dar el nu știe de unde vine șutul. Aceasta este, mă rog, teologia de sinteză, cum spuneam eu. Trebuie să fii foarte clar, Dumnezeu este Dumnezeu, nu așa cum vor oamenii hegelian sau dialectic, ci sunt Dumnezeu care este univoc în ceea ce privește binele, nu echivoc, nu în confuzie.
Bun, mergând mai departe, aflăm că totuși răul acesta pătrunde în lume în momentul în care oamenii dorm.
A, ce înseamnă
la
asta?
La ce credeți că se referă? Apropo, că tot ați spus că Dumnezeu nu a făcut de la început, chiar spune că a fost o seară și o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Iată că și Dumnezeu într-un fel a creat o complementaritate de
dar nu morală.
Vara, iarna, da, am
dar
înțeles
nu morală, e foarte important. Oamenii extind conceptul de contrast, de antiteză din lumea curentă, de exemplu, sete și adăpat, foame și hrană, somn și muncă, sunt niște alternanțe, dar nu contradictorii. Ele nu sunt bine și rău. Ori de câte ori se folosesc aceste alternanțe și aceste complementarități, cum ai spus tu, în domeniul moral, justificăm păcatul și răul. Ori aceasta este o, cum să spun eu, un viciu de judecată. Un viciu de judecată. Bun. Ce înseamnă când oamenii dormeau, că era noapte? Oare era noapte? Nu știu, că nu spune când că era noapte. Aici e o altă chestiune. Că oamenii...
În general, noapte se doarme.
Bine, dar...
Mai ales cei de la munca câmpului.
Dăm voie să spun că dacă acest fragment este o proiecție a întregii istorii a omenirii, de la creațiune, când Dumnezeu a creat omul, a băgat valori, dragoste în om, n-a fost niciun moment legitim când Adam să-și fi lăsat garda judecății și a moralei și a ascultării și a discernământului jos. Dar probabil că acest oamenii dormeau se referă la faptul că în momente când nu trebuie să doarmă și omul doarme, permite vrăjmașului să intre într-un teritoriu care nu e al lui și să semene antivalori. Cu adevărat, Dumnezeu, ne întoarcem puțin la Geneză, oamenii spun, păi, Adam săracu, un copil nevinovat, nu de o zi, ce vârstă avea? Câteva zile.
A fost... Hai, un an.
N-a avut încă copii. Deci, mai puțin. Hai să spunem câteva luni, nu o zi. Dar un copil care se uita și era, uite, trompa elefantului, adică descoperea lumea și care a văzut și el un fruct. Cum a putut să uite singura poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o? Cu atât mai mult, ci că da, el nu știa de diavolul. Ce zici? Tu știi ce spune în Geneza capitolul 2, dacă nu mă înșel, cu 15 amintiri. Domnul Dumnezeu a așezat, chiar te rog să mă corectez dacă este posibil că memoria îmi joacă feste, Geneza 2, Domnul Dumnezeu a așezat pe om în grădina pământului.
2 cu 15.
Hai că aștept
și a luat pe om și l-a așezat în grădina.
Ia uite, e chiar 15. Mulțumesc lui Dumnezeu. Deci, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a pus pe om în grădina Edenului.
Ca să o lucreze și să o...
Să o lucreze, bun. Dar mai e încă un lucru.
Să o păzească.
Stai puțin. Gheorghe, te rog să păzești casa. Și Gheorghe spune, de șoareci, de taifun, de hoți, dă-mi și mie niște repere. Iar atunci când Dumnezeu a dat lui omului datoria să o păzească, i-a făcut instructajul. Știi, instructaj la pompieri. Unde se află, ce trebuie să facă în etapa 1-2, cum se evacuează. Se face un instructaj obligatoriu. Ei, casa omului, care era în grija lui Adam, trebuia să fie păzită și Dumnezeu i-a făcut instructajul. Fii atent, este un diavol, este inamicul tău, e al meu în primul rând, dar te lovește pe tine ca să mă îndurereze pe mine. Nu-l primi. El nu vine pe față, vine pe ascuns. Și tot instructajul l-a făcut omului. Iar eu sunt convins că acolo era și Eva lui. Termenul sau 2 cu 15 este înainte de crearea Evei.
Bine, dar, sunt două pasaje paralele acolo.
Corect, și îmi pare bine că ai sezizat tocmai asta vreau să spun. E o reluare a istoriei. Când mai te-a făcut pe om și apoi a luat pe om din țărână, o reluare cu detalii în plus și pe altă latură.
Și mai e ceva, Adam era foarte ager și cu o minte strălucită, nu seama. Ca noi obosiți așa să nu prindem toate detaliile.
El a fost creat copil, copchil, cum ziceau cei din Moldova. El a fost creat un om inteligent, dotat cu toate capacitățile gândirii, cu toate sertarele care erau goale, trebuiau doar umplute. El nu atunci își forma logica ca un copilaș care învață logica.
Are nevoie
logica.
De experimente.
Da. El avea, era mobilat, dar trebuiau să fie completate golurile cu noțiuni concrete. Și el, în momentul în care privește lumea din jurul său, realitatea, dă nume. Asta este actul cunoașterii, epistemologia, adică cunoașterea. Girafa gât lung, hipopotamul, picioare groase, rinocerul, corn în frunte. Și fiecare i-a dat un nume. Ori aceasta însemna că el a avut un contact, avea capacitatea, doar completa aceste sertare goale. Iar atunci când i-a făcut instructajul, că nu i-a făcut în prima zi. În prima zi i-a dat nevasta, în sabat a doua, adică în prima zi plină, care era sabatul, a stat cu Dumnezeu în părtășie. Și în zilele următoare l-a învățat să lucreze și l-a instruit ca să păzească grădina de vrăjmașul. Că dacă nu-i vrăjmaș, n-ai ce păzi. Adam și-a permis. Eva și apoi Adam, țărâna. Și-a permis să închidă ochiul vegherii, să uite Eva, să fie amăgită săraca, mă rog, cumva mai slab, scrie Scriptura, cu niște perorații ale frumuseției, ale inteligenței, ale faptului că el, șarpele, luând din pom, mâncând în față ei, uite, eu pot vorbi, îți dai seama, un animal nu vorbește. Bine, acesta e un scenariu explicativ, nu apare în Biblie, dar e foarte posibil să fie adevărat. Și dacă tu vei mânca, și vezi aplicația, vei fi și tu, eu am devenit om, tu devii Dumnezeu. Șarpele mâncând s-a upgradat, tu te vei upgrada în Dumnezeu. Oare nu-i dorința lui Dumnezeu să fii ca el, că el a spus că te-a făcut ca tine? Hai, Evo, hap, ia și tu! Iar de aici, ea mănâncă, ea a dormit. Ea a dormit vegherea. Și Adam continuă starea aceea de amorțeală morală, de vigilență, și adorme. Și în momentul acela, vrăjmașul seamănă ce? Am înțeles ce e greul, dar vreau să știu ce e nechina. Pentru că noi avem aici un mesaj clar. Hristos vorbește în pilde ca omul să găsească aplicația potrivită. Ce este nechina? Hai să încercăm să ghicim.
Aceasta este o linie pe care mergem, dar Mântuitorul a dat și o altă explicație, spunând că în versetul 37, țarina-i lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău.
Auzi,
poate fi și acesta un tablou.
Eu abia aștept să ajung aici, de la versetul 36 la 39, sau până la 43. Noi acum
să
vedem noi cum se împlinesc cele două. E foarte bine. Mulțumesc că mi-ai amintit, ca nu cumva cineva dintre cei care ascultă sau privesc dialogul nostru să spună, domnule, ăsta patinează, ăsta o ia pe arătură.
N-a văzut și partea a doua.
Da, sigur, vorbește de la el, astăzi de la el. Deci, filozofii, zicea cineva, filozofii. Măcar că Scriptura este mai adâncă decât orice filozofie și este filosofia, iubire de înțelepciune. Mă rog, lăsăm asta. De adevărat, nu e filozofie în sensul filozofiei.
Păi, dacă răul este adevărul
bun
și dragostea, neghina trebuie să fie antonimul.
Antonimul. Adevărul este cu minciuna. Antonim.
Sau cu falsul.
Falsul. Cu pseude, zice grecul. Dar dragostea. Să nu spui ura. Care este antonimul eficient? Adică productiv, activ. Știi că sunt substanțe active și sunt și alte ingrediente excipienți, se spune în farmacologie. Dar cele care sunt substanțe active, dragostea este o substanță, este principiul activ. Care este principiul activ care animă pe fii întunericului, pe fii, cum îi spune aici, fii celui rău? Care a fost principiul care l-a făcut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul Împărății, Fiul al Răului, pe Lucifer? Și care este principiul care transformă pe oameni, nu, țarina, o transformă în fii celui rău? Este un antonim al dragostei. Și acest antonim este ceea ce animă astăzi toată lumea. Tot ce se întâmplă în lume este dominat de acest principiu.
Egoismul, îmi zice eu.
Ăsta este răspunsul. Ego. Ce este egoismul? Este atât de adâncă parabola aceasta. Mm-hmm. Ce este egoismul? Vezi, dragostea este un principiu, se spune că este un principiu meta-rațional. Nu e irațional, nici arațional. E meta, e dincolo de rațiune, nu putem să-l explicăm. E un principiu de neexplicat care însă domină și ne mână. Dar ce te mână în dragoste? Există în lumea animală momente în care mama animal se sacrifică ca să-și salveze pui. E știut, atâtea cazuri. Da. Dragostea nu urmărește interesul personal. Este un principiu care te face să te dăruiești altcuiva. Să te verși, să te reverși pentru altcineva. Asta e dragostea. În momentul în care eu m-am hotărât să mă căsătoresc cu iubita mea, m-am hotărât să devin, într-un fel, robul ei, iar ea, luându-mă pe mine, să devină roaba mea. Știi? Este reciprocitate. Și ne slujim unul altuia. Dragostea are trei părți în definiție.
Dă.
Doi. Dau. Și că dacă mă iubești, dă-mi. Nu? E clar. Deci dragostea dă. Al doilea lucru. Dragostea se dă. Nu doar dă. Dau. Din, nu știu, am mai spus odată, dar merită pentru cei care n-au auzit. O întâmplare cu Tolstoi. Nu știu dacă am spus-o. Era o zi de sărbătoare, că în tradiția rusă sunt multe sărbători. Când oamenii merg la biserică și acolo mișnă și cerșetorii. Și undeva pe stradă, în drum spre biserică, un cerșetor. Tolstoi trece, poate că avea deja faimă, poate deja știa lumea că era aristocratul, boierul, care vindea, care dădea moșii sau bucăți de moșii la oameni să trăiască și îi împroprietărea. Și când îl vede, îi sclipesc ochii și îi întinde mâna. Și că milostenie, milostenie. Tolstoi, conform principiului său, se oprește, bagă mâna în haină și spune: Oleu, am uitat, am schimbat haina și n-am nicio copeică. Omul stătea cu ochii săluciți, cu mintea anticipând galbenul care cade în palmă. În momentul acela, Tolstoi vede mâna întinsă, buzunarul gol, ce să fac? Și vine ideea. Întinde mâna și o apucă și o strânge bine. Și spune: iartă-mă, n-am la mine nimic, am schimbat haina. Omul în schimb, îi apucă mâna cu cealaltă, și spune: nimeni nu mi-a dat până acum
mâna.
Ce mi-ai dat tu? Frumos. Adică omul nu dă, ci se dă. Tolstoi s-a dat. A dat iubire.
Frumoasă ilustrație.
Deci dragostea este să dai.
Să te dai.
Să te dai. Și este un al treilea element fundamental. Cu sacrificiu. Să te coste. Ei, când doar dai sau te dai, dar nu până la sacrificiu, e o dragoste împărțită cu iubire de sine. Dar în momentul în care tu te dai cu sacrificiu, în momentul acela tu iubești. Antonimul iubirii, care este un principiu care pleacă de la mine către altul, antonimul este o absurditate, o nebunie. Eu dau mie. Eu dau mie. Am zis o scenă. Nepoțica mea avea, spune exact câți ani avea, 2 ani. A învățat să țină singură lingura și să ducă la gură parțial lingura. Bine, avea babețică cu magazia de resturi. Ea, cred că griș sau așa ceva, se lua ușor și se înghițea ușor. Lângă ea mama. Eu, spectator, mai departe, eram ignorat. Nu participam în scena respectivă. Fetița se uită la mama, bagă lingura în bunătatea care o mânca și o întinde mame. Iubire. Mama ce face? Deschide și ea gura ca să... Și când mama se apropie, hap, o ia și o înghite ea și râde și mai face mișcare odată. Ce e asta? Eu mă dau mie. Și mă dau mie pe tine. Adică îți iau ce al tău pentru mine. Este o iubire drăcească. E tot iubire, că substanța e aceeași. Natura este paracereală. E quasi cereală, neghina. Crește în același pământ, dar este opusă. Dragul meu, iubirea de sine este o falsă iubire, atenție, care a născut competiția, care a născut ura, că atunci când am văzut un documentar numit Gladiatorii, nu filmul, un documentar despre care, dacă nu mă șer, Suetonius sau Tacitus, nu, da, unul din ei doi, descrie viața acelui gladiator care a devenit celebru, mai ales prin întâmplarea. Ultima scenă prezintă pe gladiatorul care este obligat să se lupte cu cel mai bun prieten al lui. Oare cum ar putea să lupte un prieten cu alt prieten care s-au ajutat, s-au salvat împreună? Și acolo vezi o erupție a urii, o erupție a egoismului care vrea el să supraviețuiască pe cadavrul celui iubit de el. E groaznic. Iubirea a născut, deci egoismul naște competiția, ura, pentru că atunci când am un singur teritoriu și trebuie să-mi lupt pentru el, fac orice, nu? Îmi mănânc lei și mănâncă puiul, să zicem.
Da.
Trei, care mă încarcă cu tensiuni negative și nenorocite, e foarte important. Iar oamenii aceștia care urăsc, care sunt tot timpul amenințați de hiene, nu, de șacalii din jur, în jungla pe care egoismul a creat-o, a transformat lumea în junglă, aceștia sunt nefericiți. Egoismul produce nefericire, război, moarte, scârbă de viață, fură vieții sensul, asta este neghina. Trebuie să ne gândim că ori de câte ori noi suntem în accese de egoism, ne pregătim noi și ne doliul, lacrima, regretul, tristețea, nefericirea. Și dacă am înțeles că adevărul, apropo de discuția COVID-ului de la Oradea, este dragostea, atunci cred că vom miza pe un program de disciplinare a firii noastre rele, pentru că noi ne naștem egoiști. Noi ne naștem răi, fetița cu... Toate acestea arată că firea noastră este stricată, e pervertită. Și singura noastră șansă este... Noi nu ne putem schimba, noi nu ne putem educa, dar putem veni la Hristos și să lăsăm pe El, dacă ne predăm Lui, ca să lucreze schimbarea noi. Și El poate și o face.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru cuvintele pe care ni le-a spus astăzi. Dragilor, iată-ne la finalul acestei emisiuni. Dumnezeu creează totul bun. Dumnezeu are o singură valoare, dragostea. Haideți să rămânem pe linia aceasta și vom fi întotdeauna fericiți și vom fi întotdeauna între fiii lui Dumnezeu. Să aveți multă binecuvântare!